Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan tentang apa yang dimaksud mudahanah atau mudarah kaitannya dengan al-wala wal bara. Ada kitab yang namanya al-wala wal bara. Al-wala artinya sikap komitmen, al-barok artinya sikap lepas. Dan al-wala wal-barok ini adalah merupakan bagian dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Di mana di dalam diri kita masing-masing harus ada al-wala dan al-barok. Loyal dan lepas. Kemudian al-wala kita kepada siapa? Al-wala kita kepada Allah. Ini loyal kita, loyalitas kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada seluruh kaum mukminin, kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah sikap loyal kita. Sikap loyal kita harus kita berikan kepada Allah, Rasul-Nya, dan seluruh kaum mukminin. Dan juga kita berikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hendaknya kita loyal kepadanya, yaitu berwala kepada mereka-mereka ini. Maka terhadap sesama mukmin hendaknya kita harus memiliki sikap al-wala. Jangan ada benci kepada mereka. Tidak ada kebolehan di dalam Islam membenci seorang mukmin. Bahkan Allah mengancam keras di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, mangqatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Saya pernah bertanya kepada guru saya, yakni Dr. Ahmad Al-Qadi, beliau muridnya Syekh bin Baz dan juga ngaji kepada Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kebetulan saya pribadi pernah belajar bersama kawan-kawan, bersama para asatidah yang lainnya, yaitu tentang fikih dari kitab Durrah Ad-Durrah Al-Mudiyah. Kemudian saya bertanya tentang maksud daripada qauluhu ta'ala, barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Saya bertanya langsung kepada beliau, apa yang dimaksud kekal ini seperti kekalnya orang kafir, padahal dia kan mukmin, orang beriman, membunuh sesama mukminnya dengan sengaja. Apakah artinya dia menjadi kafir? Maka di antara jawabannya adalah bahwasanya yang dimaksud kekal khalidan di sini bukan berarti kekal selama-lamanya, karena membunuh di dalam Islam belum keluar dari Islam. Belum keluar dari Islam. Hanya dia dinyatakan berdosa besar karena telah membunuh. Tetapi belum sampai keluar dari Islam. Maka kemudian dibawa kepada firman Allah tadi, bahwa khalidan fiha, kekal di dalamnya, kepada lamanya siksaannya. Jadi lamanya siksaannya di neraka jahanam. Ini sungguh jawaban yang sangat memuaskan diri saya sendiri yang bertanya, dan alhamdulillah juga para asatidzah yang lainnya. Karena memang selama ini kita bertanya-tanya, kok kekal ya? Padahal sekedar membunuh tidak kekal tidak keluar dari Islam. Ternyata jawabannya bahwa yang dimaksud kekal di sini dibawa kepada lamanya siksaannya. Tapi pada akhirnya tetap dia akan keluar dari neraka, karena dia statusnya masih mukmin. Tentu yang demikian itu ketika tidak ada tobat dari dosa tadi. Tapi insya Allah kalau sudah ada tobat, maka tidak ada yang menghalangi taubat kita. Tidak ada yang menghalangi taubat kita. Dosa sebesar apapun tidak bisa menghalangi taubat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kepada sesama mukmin hendaknya kita benar-benar menyatakan cinta kepadanya. Maka belajarlah berkata begini. Dan akhirnya jadikanlah suatu keyakinan. Aku cinta Allah. Aku cinta Rasulullah. Aku mencintai semua orang yang beriman di muka bumi ini. Dan semua orang yang beriman adalah saudaraku. Tanamkan kuat-kuat ini. Supaya kita menjadi orang yang jinak terhadap kalau sudah disebut seorang mukmin. Dan supaya kita tidak menjadi orang yang kasar hati kita. Sehingga lebih cenderung kepada takfiri. Ya, kepada meremehkan orang lain. Dan itu sangat berbahaya. Nah, sampai kapan sikap lunak kita ini? Ya, sampai benar-benar suatu ketika menemukan sosok yang memang benar-benar harus dikatakan kafir. Misalnya dia muslim, tapi kemudian dia tidak mempercayai salah satu dari sunnah Nabi misalnya. Atau salah satu dari ayat Quran misalnya. Atau dia telah melakukan amalan-amalan kekafiran misalnya. Nah, otomatis saat itulah kita tahu bahwa orang ini telah melakukan kekafiran. Dan tentu jangan langsung dikafirkan. Pertama, dinasihati dulu. Sampai tatkala dinasihati tidak mau, ya tunjukkan bahwa amal kamu ini telah membawa kamu kepada kekafiran. Siapa tahu kemudian dia pada akhirnya bertobat. Tetap kita tetap harus hati-hati para jamaah. Karena memang kalimat takfiri itu pernah terjadi di masa para sahabat dulu kepada orang Khawarij, di mana mereka sangat kasar sekali. Sampai Ali radhiyallahu an pun dikafirkan. Dan Nabi pernah mengatakan bahwa akan datang suatu kaum di mana Quran mereka itu tidak melebihi dari tenggorokan mereka. Sampai Nabi katakan, dimanapun kalian bertemu, bunuhlah mereka. Begitu. Dan Nabi juga pernah mengatakan bahwa mereka adalah Yahudinya umat ini. Ini menunjukkan bahwa takfir itu berat. Ya, takfir itu sangat berat. Kemudian berhubungan dengan masalah mudahana. Mudahana artinya menjilat. Ya, sikap menjilat. Ngepeati tapi dalam rangka untuk merendahkan diri. Contoh seperti seorang pekerja. Ya, seorang pekerja kemudian dia ngatok kepada bosnya. Wah, mencari perhatian supaya dia dikasih job yang ini misalnya. Nah, ini namanya mudahana. Atau supaya dia dibela daripada karyawan-karyawan yang lainnya. Nah, ini inti pada persoalan mudahana. Jadi mencari muka, kalau bahasa kita mudahana itu mencari muka, dan itu akhlak yang tidak terpuji di dalam Islam. Akhlak yang tidak terpuji di dalam Islam. Dan bagaimana caranya supaya kita tidak mudahana? Ya memang kerja beneran. Ya memang apa yang kita tunjukkan di hadapan ketua kita, di hadapan pemimpin kita, di hadapan bos kita, memang kebenaran, kejujuran kita dalam bekerja. Sehingga dia akan memberikan penilaian terhadap kerja kita. Bukan soal ada mencari muka atau menjilat. Karena orang seperti ini biasanya kelihatan baiknya itu ketika di hadapan orang yang dimaksud. Ketika di hadapan pimpinan, kita di hadapan bos misalnya. Dia seakan-akan pahlawan, seakan-akan orang yang terbaik. Padahal di balik itu dia orang yang paling jelek. Bahkan terkadang mereka mengorbankan teman-temannya yang lain. Dia ingin menangnya sendiri. Ini sikap mudahana. Adapun sikap al-mudaroh, yakni sama. Artinya sama mengambil hati, tapi dalam rangka untuk tujuan kebaikan. Untuk tujuan kebaikan. Contoh, di zaman Nabi SAW pernah dikisahkan ada seorang yang dia di masyarakat terkenal bengis. Ya. Kemudian dia datang, lapor pada Rasulullah, si fulan itu begini Rasulullah, begini, begini, kasar gitu. Terus kemudian Rasulullah ditanggapi dengan lapang dada, dengan kasih sayang, dengan kata-kata yang seakan menunjukkan rasa berafiliasi kepadanya begitu ya. Sampai Aisyah itu marah, kenapa? Artinya kenapa Rasulullah bersikap seperti itu kepada orang yang dikenal seperti ini? Maka Rasulullah mengatakan bahwa ini sekedar mudharah. Nah, apa di antara manfaat mudharah? Manfaat mudharah banyak sekali. Orang yang tadinya bengis, ternyata ketika kita hadapi dengan bagus, dengan baik, tiba-tiba dia merasa, wah, saya kok bersikap kasar di hadapan orang yang baik. Atau bahkan ada orang yang sangat, misalnya, sangat kasar. Akhlaknya sangat jelek. Siapa tahu dengan kelembutan kita kepadanya, berbalik dia kemudian bertobat dan mau masuk masjid bersama kita, mau menerima kajian kita misalnya. Tadinya mentang-mentang bahwa kita ini dikatakan jelek, dikatakan kelompok garis keras, dikatakan dengan label-label yang salah misalnya. Setelah kita dekati dengan al-mudharah ini, ya sama mengambil hati, tapi dalam rangka tujuan kebaikan, tiba-tiba dia merasa, selama ini aku telah membenci orang yang baik. Kemudian dia ingin tahu siapa kita, apalagi kemudian sampai pinjam kitab kita untuk dibaca, apalagi sampai kemudian ikut ke pengajian kita. Nah, adapun yang kedua ini adalah yang terpuji. Dan suatu ketika kita membutuhkan kalimat yang kedua ini, yakni al-mudharah. Ya, dalam rangka untuk ta'liful qulub. Ya, ta'liful qulub. Yakni menjinakkan hati. Ini namanya al-mudharah. Bukan al-mudahana. Kalau al-mudahana tadi, ibarat orang Jawa bilang, ada udang di balik rempeyek. Nah, itu al-mudahana. Ya, ada maunya gitu loh. Ada maunya. Tapi kalau al-mudharah, ada maunya, tapi untuk bermaksud baik. Misalnya orang yang tadinya bengis, supaya dia menjadi orang yang berakhlak lembut misalnya. Ya, yang tadinya orang itu sangat sulit untuk dinasehati, supaya dia menjadi orang yang sangat mudah dinasehati. Yang tadinya sangat benci dengan kajian-kajian, yang pada akhirnya setelah kita lakukan mudharah, ya ngambil hati tadi, siapa tahu dia kemudian malah ingin ikut kajian-kajian. Nah, terkadang orang menghina masjid. Ya, menghina masjid begitu ya. Begitu kita dekati dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mau masuk masjid dan mau berjamaah bersama kita. Nah, inilah al-mudharah. Ini mengambil hati tapi dengan tujuan untuk membawa orang tadi kepada lebih baik, ya, kepada lebih baik. Bukan al-mudahana. Kalau al-mudahana ini memang ada maunya. Ya, atau dalam bahasa Jawa memang tepatnya orang yang suka ngambil hati. Orang yang menjilat. Ini al-mudahana. Kalau al-mudharah bukan menjilat, tetapi untuk menjinakkan hati yang kasar atau menjinakkan hati yang belum paham-paham supaya paham. Nah, ini al-mudharah. Ya, memang di sana harus ada pengorbanan ikhwah ya. Suatu ketika kita harus mengorbankan waktu. Suatu ketika mungkin kita harus mengorbankan perasaan, tapi demi kebaikan. Ya, mari kita bersabar dalam dakwah. Mudah-mudahan ya dengan pemahaman seperti ini kita menjadi orang yang senantiasa menegakkan at-tanasaw bil haqqi wa at-tanasaw bis sabr, saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.